Εμείς, κατά τα άλλα, σήμερα δεν θα πάμε να μιλήσουμε για την ακρίβεια. Θα το αφήσουμε γιατί ούτως ή άλλως το θέμα αυτό υφίσταται και θα συνεχίσει να υφίσταται. Από ό,τι φαίνεται, για πολύ καιρό ακόμα θα πάμε σε μια άλλη συνέντευξη. Δεν θα τη χαρακτηρίσω πολιτική, παρά το γεγονός ότι θα είναι συζήτηση με ένα αγαπημένο πολιτικό πρόσωπο, εγώ θα πω. Και η αλήθεια είναι πολύ συγκινούμε που συζητώ σε αυτό το χρονικό σημείο της διαδρομής του μαζί του. Μιλάμε για τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, πλέον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής. Από εκεί θα το πιάσω, το πρώην. Καλώς μεσημέρι, πρόεδρε.
Γεια σας, κύριε Νιφλή.
Είστε καλά?
Μια χαρά.
Κλείνει ένας κύκλος. Ένας κοινοβουλευτικός κύκλος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τελειώνει εδώ, δεν κλείνει ο κύκλος της κοινοβουλευτικής θητείας. Έτσι, ούτως ή άλλως καταγράφεται πόσα χρόνια καταγράφεται αλήθεια στο Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε?
Πρωτοεξελέγει, κύριε Νιφλή, τον Απρίλιο του 1990 και με μία διακοπή όταν εξελέγει δήμαρχος της Αθήνας. Αυτή η φορά, δηλαδή τη Δευτέρα που ορκίστηκα, ήταν η 12η συνεχή φορά που ορκίστηκα ως βουλευτής της Αθήνας, που είναι η ρεκόρ από όλα τα κόμματα στη δύσκολη περιφέρεια της Αλφα Αθήνας.
Βέβαια. Έχει τη σημασία του αυτό στην Αλφα Αθήνας. Να πάμε λίγο στο Προεδρείο της Βουλής, γιατί κλείσατε 8 χρόνια στο Προεδρείο της Βουλής.
Το Προεδρείο της Βουλής, κύριε Νιφλή, μου κλείσα 8 χρόνια. Νομίζω ότι όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος κάποια στιγμή. Δεν γνωρίζω βέβαια το λόγο που δεν προτάθην από το κόμμα μου, μάλλον από τον πρόεδρο του κόμματος. Αλλά και σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πω ότι φεύγω επίσης γεμάτος, κύριε Νιφλή, διότι στην τελευταία εκλογή μου που ήταν στη Βουλή των 2 ημερών, και εκεί κατέγραψα ιστορικό ρεκόρ στην ιστορία της Ελληνικής Βουλής. Για πρώτη φορά υποψήφιος πήρε το 100% των ψήφων των βουλευτών. Ψήφισαν 297 και πήρα 297 ναι. Και βέβαια εχθές πράγματι ήμουν συγκινημένος, γιατί όταν βλέπεις 300 συναδέλφους σου να σηκώνονται όρθιοι και να σε χειροκροτάνε, αυτό είναι η καταξίωσή σου μέσα στο κοινοβούλιο. Η ζωή συνεχίζεται βέβαια. Όπως ορθά είπατε, η κοινοβουλευτική θητεία αυτής της Βουλής μόλις άρχισε. Στην ουσία αύριο θα αρχίσει επίσημα με την έναρξη των προγραμματικών δηλώσεων.
Πρόεδρε, σας αφήνει πικρία το γεγονός ότι δεν προταθήκατε από το κόμμα?
Όχι. Αυτό δεν μου αφήνει καμία πικρία, κύριε Νιφλή, διότι όπως σας είπα 8 χρόνια ήμουνα. Απλά αν θέλετε... ήθελα να γνωρίσω το λόγο της αντικατάστασης. Δεν εκτίθει σκόπιμο να με ενημερώσουν. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ξέρετε, εγώ είμαι σαν τους δρομείς. Ο δρομέας, άμα κοιτάξει πίσω του, κύριε Νιφλή, χάνει το νήμα και δεν τερματίζει πρώτος. Εγώ δεν κοιτάω ποτέ πίσω, κοιτάω πάντα μπροστά.
Εγώ θα προσθέσω και το παλιός είναι αλλιώς. Έτσι, λοιπόν.
Είναι και αυτό, παίζει έτσι, το ρόλο του. Έχουμε τα μείον μας, έχουμε και τα καλά μας.
Ακριβώς. Τώρα, να σας ρωτήσω, εγώ θέλω να το ξεκινήσω από το παρελθόν και να σας ζητήσω να μου πείτε σε αυτή τη διαδρομή των 8 χρόνων στο Προεδρείο της Βουλής, αν σας ζητούσα να βγάλετε τις πιο δύσκολες στιγμές που είχατε να διαχειριστείτε ή τις πιο δύσκολες καταστάσεις που είχατε να αντιμετωπίσετε, ποιες θα μπορούσαν να ήταν αυτές?
Κοιτάξτε, οι δύσκολες στιγμές στο κοινοβούλιο για μένα όταν προείδρευα ήταν κυρίως, βέβαια δεν είχαμε πολλές τέτοιες στιγμές, αλλά υπήρξαν, γιατί εγώ υπήρξα αντιπρόεδρος και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι.
Και υπήρξα και αντιπρόεδρος και με την κυβέρνηση του κόμματός μου, της Νέας Δημοκρατίας. Οι πιο δύσκολες στιγμές, διότι είναι δύσκολο το θέμα το οποίο διαπραγματεύεται η Βουλή εκείνη τη στιγμή, είναι όταν έχεις να κάνεις είτε με εξεταστικές επιτροπές, είτε ακόμη χειρότερα, όταν είναι η παραπάνω η προκαταρτική εξεταστική επιτροπή. Εκεί δεν είναι ευχάριστα πράγματα, όπως δεν είναι ευχάριστα πράγματα οι άσεις των ασυλιών συναδέλφων. Όπου στη Βουλή, ξέρετε, επειδή εγώ την έζησα από πολύ παλιά, όπως σας είπα, από το ένα άκρο που είμαστε, που το θεωρώ απαράδεκτο, δηλαδή όποια άρση ασυλίας ερχόταν, κύριε Νιφλή, τη δεκαετία του 90 και θα σας έλεγα και αρχές του 2000, η Βουλή έλεγε όχι. Ήταν λάθος αυτό, διότι ήταν περιπτώσεις που έπρεπε να έρθει η ασυλία. Και πήγαμε, για να μην πει ο κόσμος ότι έχουμε κόρακα σκοράκου, μάτι δεν βγάζει, τώρα πήγαμε, ξέρετε, στο ακριβώς ανάποδο θέμα. Το ακριβώς απέναντι θέμα. Ότι ό,τι έρχεται μόνο και μόνο για να μην μπει η κοινή γνώμη, άρουμε την ασυλία του βουλευτή. Και τις περισσότερες φορές πάει στο δικαστήριο ο δικαστής και δικαιώνεται. Γι' αυτό σας είπα, δεν είναι ευχάριστο ήταν αυτά. Και βεβαίως, εντάξει, υπήρχαν και περιπτώσεις με μεγάλη ένταση, αλλά ξέρετε, το μυστικό της επιτυχημένης προεδρίας όταν προεδρεύει στην Ολομέλεια είναι ότι από τη στιγμή εγώ τουλάχιστον αυτό έκανα, γι' αυτό και είχα, μπορώ να το πω αυτό, μετά το αποτέλεσμα του 297, ναι, όταν ανέβαινα στη θέση του προεδρεύοντος κύριε Νιφλή, εκεί φρόντιζα να είμαι ο πρόεδρος όλης της αιθούσης, όχι ο πρόεδρος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
Και το επιτύχατε, οφείλω να πω και εγώ, παρακολουθώντας τη Βουλή και ως δημοσιογράφος.
Να με, σεβαστούν όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, βλέποντας, ας πούμε, ότι έκανα παρεμβάσεις ακόμη και σε υπουργούς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Το θυμόμαστε όλοι.
Να, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, τολμώ να πω τη φράση, όταν προείδρευα εγώ η Ολομέλεια ήταν εκκλησία. Αλλά εντάξει, αυτά θα τα θυμάμαι, κάποια στιγμή θα τα γράψω κιόλας.
Θα τα γράψετε. Με πολύ μεγάλη γνώμη θα το περιμένουμε.
Σαν πολιτικό βιβλίο μεγάλης σημασίας που ακούω καμιά φορά.
Δεν έχει σημασία. Αφήγημα.
Και σαν χρονογράφημα.
Ακριβώς. Να ρωτήσω τώρα κάτι. 8 κόμματα στη Βουλή. Με ανθρωπογεωγραφία που είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που έχετε ζήσει, από αυτές που έχετε ζήσει όταν ξεκινούσατε την κοινοβουλευτική σας θητεία. Πώς βλέπετε να συνυπάρχουν τώρα όλα αυτά τα πρόσωπα, όλα αυτά τα κόμματα μέσα στο Κοινοβούλιο?
Κοιτάξτε, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών προγνώσεων. Θέλω να ελπίζω ότι παρά τη διαφορετικότητα του καθενός, παρά το ακραίο κάποιων κομμάτων, ότι χρονικά θα υπάρχει δυσκολία. Ξέρετε, σε μια ημέρα, να τώρα παραδείγματος χάρη, άλλο ξεκινάνε οι προγραμματικές, άλλο είναι να μιλούν 5 αρχηγοί, άλλο 8.
Ναι,
γιατί μακρόσιτες.
Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση και οφείλω να το πω τώρα δημοσίως. Στη βραδιά των εκλογών που ήσασταν, βρεθήκατε και στο πάνελ του Open, σας παρακολουθούσα όταν είδαμε ότι βγήκαν και οι Σπαρτιάτες και τα υπόλοιπα κόμματα. Σας είδα πολύ χαλαρό, πολύ ψύχρεμο, θέλω να πω, που φάνηκε η εμπειρία της διαχείρισης ενός ανθρώπου.
Ακριβώς, και τώρα, γι' αυτό, ναι. Ακριβώς. Εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω, γιατί προείδρευα στη Βουλή, όταν ήταν μέσα στη Βουλή και
Χρυσή
η Αυγή.
Έτσι.
Μία φορά χρειάστηκε να κάνω πολύ χοντρή κόντρα με τον κύριο Κασιδιάρη. Σχεδόν τον κατέβασα από το βήμα. Φώναξα και συναντήθηκα, ήταν τότε ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος, ο οποίος, εντάξει, χάος μας χωρίζει με τις απόψεις, αλλά κατάλαβα ορισμένα πράγματα. Και σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη διαδικασία, αλλά ξέρετε τι φοβάμαι. Φοβάμαι ότι εάν αυτά που διαβάσατε και εσείς σαν δημοσιογράφος και εγώ σαν πολίτης ή σαν πολιτικός στις ιστοσελίδες τους ως απόψεις, αν αυτά μεταφερθούν και ακούγονται από του βήματος της Βουλής, εκεί θα υπάρξουν θέματα, κύριε Νιφλή. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αφήνω τους Σπαρτιάτες που δεν τους ξέρει και κανείς, και απέναντι θα είμαστε ούτως ή άλλως ιδεολογικά, αλλά παραδείγματος χάρη, προσέξτε, διαβάζω στην ιστοσελίδα της Νίκης, όπου οι άνθρωποι της Νίκης δεν είναι άνθρωποι ούτε νυχτόδιοι ούτε τίποτα τέτοιο, άνθρωποι της καθημερινής, της διπλανής πόρτας, αλλά έχουν το φανατισμό τους με αυτό που αυτοί ονομάζουν πίστη. Λοιπόν, όταν εγώ σαν γιατρός, κύριε Νιφλή, διάβασα στην ιστοσελίδα ότι ο οροθετικός ασθενής, επειδή αμάρτησε, πρέπει η πολιτεία να μην του δώσει φάρμακα και να πεθάνει. Αντιλαμβάνεστε, εκεί εγώ έκλεισα πλέον το κομπιούτερ. Δεν ήθελα να διαβάσω παρακάτω.
Μα γι' αυτό ζητά την άποψή σας, γιατί αυτά θα ακουστούν. Είναι δεδομένο ότι θα ακουστούν στο κοινοβούλιο.
Αυτή από του βήματος της Βουλής, διότι άλλο είναι τι γράφω σε μια ιστοσελίδα και άλλο τι λέω στο βήμα της Βουλής που κρατιώνται πρακτικά. Και ο ιστορικός του μέλλοντος που θα γράψει την ιστορία της Βουλής θα τα βλέπει γραμμένα.
Ναι.
Αυτό
έχετε δίκιο.
Είναι ένα θέμα και σας λέω τώρα με την ευκολία που εγώ δεν θα είμαι στο Προεδρείο. Αν ήμουν στο Προεδρείο και άκουγα τέτοια πράγματα, θα έπαιρνα την πρωτοβουλία και θα τα διέγραφα χωρίς να ρωτήσω τη γνώμη.
Ναι, αλλά θα έχουν ακουστεί όμως, Πρόεδρε.
Θα έχουν ακουστεί, ναι. Αλλά τουλάχιστον να μην αποτυπωθούν και στο χαρτί. Θα είναι λίγο προβληματική η Βουλή. Εύχομαι και ελπίζω πάντως, κύριε Νηφλή, επειδή σας αρέσει και σας έτσι λίγο το λογοτεχνικό, έλεγα κάνοντας πλάκα ότι ευτυχώς που δεν ζει ο Δημήτρης Ψαθάς, γιατί αν ζούσε και παρακολουθούσε τις συνεδριάσεις αυτής της Βουλής, μακάρι να διαψευστώ έτσι, μακάρι να διαψευστώ, θα έγραφε χρονογράφημα μεγαλύτερης επιτυχίας από αυτό της Μαντάμ Σουσού.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ οφείλω να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω με ένα μήνυμα ενός ακροατή του Ιορδάνη που λέει εάν οι νεοδημοκράτες ήταν όλοι σαν τον Νικήτα, τότε το κόμμα δεν θα είχε αλλοιωθεί τόσο πολύ. Να του πεις ότι έχει την εκτίμηση από έναν πενιντάρι αριστερό της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς.
Εντάξει, να είναι καλά.
Με αυτό θα σας αφήσω.
Να είναι καλά ο άνθρωπος.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε, κύριε Νηφλή μου.
Όποτε θέλετε, εδώ και εμείς θα σας ενοχλούμε για να θα σας τσιγκλάμε για να τα λέμε τους άλλους. Εμείς, να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε έτσι στην αλλαγή του ημιώρου, στους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.